fiidwacna wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha Juun ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe maanta
noqday halka ku dhintay markuu halkii tegeyn milisiyaadka isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnaay isku dhac ka dhacay ayagii ciidanka amnigana taliya haddana ku dhintay islamarkaa haddana waxaa ku dhintay dad kaloo shacaba marka dadka dhammaan isku keeno halkaas ku dhintay hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba waa ka tacsiyeynaynaa waxaana ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sidiin halkaa baarid ka samayso
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay taliyaha booliiska puntland oo ka hadlaya howlgallo dhinaca amniga ah oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay
intaa ognahay ilaa 11 qof daacish ah aa ku dhintay saxabka ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen sida qolyaha sidoonka ah noo sheegeen 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoosa oo daacisha waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin
soo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba oo ku saabsan munaasabada lagu xushmeynayo waxqabadkii hodan naaleeye oo ahayd suxufiyad lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen kismaayo ku dhowaad 4 sano kahor
maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay hodan magaceeda ilaah naxariiste ayaa xaflad weyn qabtay xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay hodan ilaah naxariista inay hodan si fiican u bartaan yay ahayd inay ogaadaan hawshii ay qabanaysay inay ogaadaan qofkay ahayd
qodobadaasi iyo kuwa kale soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa wiilka u dhalay ee madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa maanta soo gaaray maxkamada lagu xulayo xeer beegtida ka garnaqi doonta kiiska dacwad heer federaala ah oo qori la xidhiidha taasoo ka dhanaa kadib markii uu burburay heshiisa dacwad ogayaasha isla gaareen kaasoo ka hordegi lahaa ama ka baajin lahaa in dacwaddu ay ku soo dhawaato xilliga doorashadan 2024 marwada koowaad ee Mareykanka marwajiil Biden ayaa iyadoo maxkamadda soo gaadhay wax yar kadib markii Hunter Biden oo ah wiilkaasi uu madaxweynuhu dhalay isaguna halkaasi soo gaadhay iyadoo gudaha u gashay maxkamadda si ay u garab istaagto wiilkeeda madaxweyne Joe Biden ayaa isagu sheegay inuu ka madaxweyne ahaana ka hadlayn in dacwaddan ciqaabta balse waxa uu intaasi sii raaciyey inuu wiilkiisa uu hayo jacayl xaddhaaf ah islamarkaana uu ku kalsoon yahay sidoo kalena uu qadarinayo xoogganaantiisa iyo awooddiisa Hunter Biden oo maalmihii fasaxa ee usbuuca la qaatay waalidiintiisa ayaa gobolka Delaware lagaga soo eedeeyay 3 dacwadood oo salka ku haya uu iibsaday sanadkii 2018 sida uu xusuus qorkiisa ku xusayna xilligaas ay ku beegnayd xilli uu qabatimi daroogada waxaana lagu eedeeyey inuu ka been sheegay liisanka amaba shatii uu ka helay goob qoryaha lagu iibiyo maxamed qalibaaf oo afayeen u ahaa madaxweynihii dhintay ee dalka iiraan ayaa maanta isu diiwaan geliyey inuu u tartamo jagada madaxtinimada ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 8-ka bishan Juun kadib markii uu shil diyaaradeed ku dhintay bishii May aynu soo dhaafnay madaxweynuhu hore dalkaasi iiraan ibraahim rahiisi iyo weliba mas-uuliyiin kale oo markaasi la socotay qalibaaf oo 26 jir islamarkaana siyaasi maxaafid foga ayaa warfidyaanada u sheegay in isdiiwaangelintiisu ay salka ku hayso inuu raaco jidkii raiisi isagoo intaasina sii raaciya in saboolnimada iyo weliba korarka qiimaha maciishadu ay yihiin dhibaatooyin ku soo booda xilli iiraan ay la tacaalayso cunuqabateynaha caalamiga ninkan ayaa hore u soo noqday duqa magaalada Dahraan sanadihii 2005-2017 isagoo horena isugu soo sharaxay jagadan balse ku guuleysan waaye sannadihii 2005-2013 sidoo kalena waxa uu tartanka madaxtinimada uga hadhaysa ugu ololeeyo Ibraahim Raisi sannadkii 2007. ugu dambeyntiina 26 million oo qof oo reer Hindiya ayaa ka codeeyay codbixintii lasoo gabagabeeyey ee doorashadii dalkaasi taasoo socotay muddo 6 toddobaad ah. waana sidaasi warbaahinta u sheegay madaxa guddida doorashada ee dalkaasi ee Rajiv Kumar isniinta maanta, iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modina uu si weyn loo saadaalinayo inuu mar saddexaad ah ku guuleysto doorashadan. Kumar ayaa sheegay in 26 million oo codbixiyaal ah ay doorteen in ay codkooda ay aaminaan iyaga oo sanduuqa codeynta ka doortay, buu yidhi Xabad. waxaana intaasi sii raaciyay guddoomiyaha guddooda doorashadu in iyadoo guddoomiyahaasi ah in dhacdooyinka waaweyn oo rabshadaha ah ay ahaayeen kuwa dhacay intii doorashada socotay. waa siday warbaahintu qoreysay, codeynta wareegeedii 7-aad ee ugu dambeeyey ee si istaba jooga loo codeynayay ayaa soo dhammaaday Sabtidii, waxaana tirinta iyo natiijada ay ku eeg tahay maalinta Salaasada. natiijada hordhaca ah ayaa muujinaysa in Narendra Modi uu si wanaagsan ugu socdo waddadii uu ku guuleysan lahaa, iyadoo ra-iisul wasaarahana uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in dadka Hindiya ay u codeeyaan ama ay siiyaan tiro aada u sarreysa oo aana taariikhda lagu arag inay dib ugu doortaan dowladdiisa. Hindiya ayaa isticmaasha mishiinada codeynta elektroniga ah ee u ogolaanaya tirinta codadka ee sida degdega u soo baxa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay talihii ururka daraawiista ee booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe, laba xidigli Cabdiqaadir Maxamed Xaashi iyo weliba 3 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay iskahorimaada ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ee oo dhex maray ciidamada daraawiishta iyo weliba maleeshiyo beeleed maanta. sidaasina waxaa v o a u sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hir Shabeelle ee Cabdiraxmaan Daahir Guure. wasiirka ayaa sida dilkan uu dhacay uga warramay wariyahayaga v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
halkaas dad shacabna waa ku dhinteen, taliyihii amniguna waa ku dhintay. marka horta marka koowaad waa ka tacsiinaa shacabka iyo taliyaha, khaasatan dowladda Hir Shabeelle kulli gobol Shabeelle dhexe xaggaas ku arrimaha damniga ku saabsan. qorshe ayaa ka yiilay dowladda dhexana ay la ogtahay oo madaxweyne Xasan Sheekh Birig uu maajiray cadaalad la go'aamiyey. waxaan ku baaqaynaa marka tacsiinka aan ka nimaado in amniga la laabo, dowladda Hir Shabeelle kulli waxay go'aan ka qaadan doontaa arrimaha amniga ku saabsan. halkaa waxaa ku dhintay taliyihii amniga daraawiishta ugu sarreeya, taliyihii ururka, asagoo ku baxay fal ka dhacay xalay dil isku geysteen qabiil beelaha markaa degan, noqday halkaa ku dhintay. markuu halkii tegayn milishiyaadka isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnaay, isku dhac ka dhacay ayagii ciidankii amnigana taliya haddana ku dhintay. islamarkaa haddana waxaa ku dhintay dad kale oo shacab ah. marka dadka dhammaan isku keen halkaas ku dhintay, hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba, waa ka tacsiyeynaynaa. waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida in halkaa baarid ka samayso. waxaan sidoo kale aan rabno anaga haddana dowladda Hir Shabeelle waxaan ooga yaalo qorsho inaan ku bixino amni laba laaban. dowladda dhexana waxaan ugu baaqaynaa in amniga halkii nagala sii wado iyo ciidamadeeda booliiska, taliyaha booliiska Soomaaliyeed waa ku mahadsan yahay gobolka Shabeelle dhexe, ciidanka daraawiishta degan iyo waajibaadka oo halkaa ka fuliyey, waa ku amaaninaa taliya sulub. madaxweynaha jamhuuriyaddan ciidamadaas iyo sidoo nagu garab istaagay la dagaalanka shabaabka iyo amniga iyo isku dhacyada qabiilka dibaysiinada, madaxweynaha dowladda Hir Shabeellena amarra ayuu kasoo saaray in dadkaas isku dhacay in la kala celiyo, cid kasta oo mataqaanaa amnigaas dhibaato ku ahna inuu mataqaanaa madaxweynuhu uu go-aanadii uu ka qaatay ay dhaqan galaan. Xuseen, waxaan leenahay arrintaas oo dhan waa dhammaan xumaan waaye. gobolka Shabeelle dhexe waa soo laalaabatay, dowladda Hir Shabeellena mataqaanaa waa arrintaas waa la tacaash.
waa mahadsan tahay wasiir. bal tirada dadka ku dhintay marka laga soo tago taliyaha ciidanka howlgalka fulinayay iyo magaciisaba haddii aad nooga waranto wasiir.
taliyaha wuxuu ahaa booliiska daraawiishta markii hore, asagoo waxaan wada shaqeyna taliye urur aan ahayn, hadda waxaa laga dhigay taliye urur. juqlaw ayaa la yidhaha magaciisa, oo ku magac dheer yahay, waa dhalinyarada yaryar oo booliiska Soomaaliyeed ah. daraawiishta ayaa loo dhiibay gobolka Shabeelle dhexe, wuxuu kasoo qashaqeynaa sanadkii ugu dambeeyey. waxaan ka wada shaqeynaa dibisiino badan, waxaa igala shaqeeyey doorashadii golaha deegaanka degmada Warshiiq. wuxuu ahaa nin dhalinyara oo qaranka soomaaliyeed u adeego, siduu mataqaan naftiisa ugu horeyn ay ka dhab tahay inuu mataqaan meeshaas nabad kusoo dabaalo. Wuxuu ka shaqeeyey wax badan oo mataqaana nabadgelyo ah, wuxuu joojiyey dagaalo badan asigii saraakiil kale oo ka sarreysay. Waa ku ammaanayaa ninkaas waqtiga uu noolaay waajibaadka meeshaas ka fuliyey iyo garab istaagga uu sameeyey ummadda Soomaaliyeed, degmooyinka Cadalo iyo Warshiiq iyo Raagaceele, waajibaadka uu ka fuliyey iyo deegaanadaas ilaa Biyacadde. Saaka ee waqtigiis ku akaay, waxaan leeyahay samari iimaan asiga iyo caruurtiisa iyo eheladiisa iyo waalidiintiis, qarankii oo u dhaartay oo u dhintay. Waxaanan ku baaqaynaa in kiiskiisa maxkamadda ciidamada qalabka sida inay timaado Cadalo, inay baarto cid kasta oo raadkaasu galo, dhacdadii dhacdayna inaan diyaar u nahay inaan garab istaagno cid kasta oo ka shaqeynaysa in la baaro.
Wasiir, waa maadsantahay. Ugu dambeyn, waa ay soo laalaabteen isku dhacyada beelaha iyo dhacdooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe, bal maxaa lagu tilmaami karaa kan maamul ahaan, maxaad ka aaminsantihiin?
walaalo xuseenow, waa sax, waa soo laalaabteen, laakiin waxa ogtaa dadkan 15 sano shabaab ah haystay, argagixisaha caalamiga haysatay. Argagixisada markii laga adkaado dadka ayay ku dhex milan tahay si ay mataqaan dadku ay u daalaan oo ay u jabaan oo mataqaan guulaha la gaaray u fashilmaan. Dadka ayay mataqaan ay dhex degan tahay, waxay leedahay communication ay ku leedahay. Markas isku dhacyadan way nagu soo laalaabteen, way nagu bateen. Waxaan dareen ka qabnaa inay argagixisu qayb ay ka tahay iyadoo isticmaalaysa bulshada shacabka degan deegaankaas. Waxaan la iskula dhicin oon micno lahayn la iskula dhacaa, waxaan lagu dhimo karin oon micno lahayn lagu dhintaa. Mararka qaar sida saako kale wax dhacayo geeri culus oo mataqaanaa qaranka saameyn ku leh oo dadka fuli kara oo ay argagixisan yihiin inay shacab ahaa karin. Waa cadday oo oga kartaa taliyihii buliiska inuu dhinto, oo ku dhinto meel bannaan, oo ku dhinto goob nabad aheyd, shalay nabad aheyd, oo shil uu ku dhinto. Waa gacmo kale inay ku jiraan. Aniga mar walba aaminsanahay, horena waa u sheegay hadda ka hor, waxaan rabaa Cadalo iyo deegaanadaasoo dhan in dowladda Soomaaliyeed ay naga garab istaagto. Waxay ka jiro dadka degan deegaankaasoo dhan dad fiican waaye, dad deegaankoodu mataqaanaa uu deegaan horumarsan yahay waaye, waa dad dowladnimada ahla ah. Laakiin caqabadaha jiro waxaa u baahan in laiska kaashado dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeellaba. Ana haddaana Hirshabeellane golaheena wasiirada iyo madaxweynaha diyaar unahay iyo amnigeennaba inaan ka wada shaqeyno waxaas.
Wagaagi dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure, uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa muujiyey in aanay la dhacsanayn in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa Jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka uu dhammaado howlgalka ATMIS. Xuseen Sheekh Cali ayaa ka hadlayay barta Agus Space ayaa ay leedahay idaacadda Goobjoog, ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda wadamada kale ee ka tirsan ATMIS oo sii jooga Soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ATMIS oo aan weli magac loo bixin, balse la filayo in xilka ay la wareegaan laga bilaabo bisha January sanadka 2025. hase yeeshee, fikrada taasi ka duwan ayaa waxaa bixiyey mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa u sheegay v o a inay arrintaasi tahay xaalad adag, waxaana uu yidhi waxaa keliya oo ka faa'iideeya waa khawaarijta, mana aha arrin la isku raaci karo dadka wax wadale marka la eego. Sidoo kale wasiirka amniga iyo weliba ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna v o a u sheegay in haddii ay ciidamo ajanabi ahi ay joogaan Soomaaliya ay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya. Haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayana waxay u baahan tahay ama waxay u baahan tahay in laga tashado oo cidda keliya cid keliya aanay go-aan ka gaarin. Koonfur Galbeedna ay ku faraxsan tahay in ay Itoobiya sii joogto, ayaa uu yidhi Xasan Cabdulqaadir. V o a ayaa waxay la xidhiidhay la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali iyo weliba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nebiyo Talda oo aan arrimahan rabnay wax ka weydiino, hase yeeshee labaduba weli kama ay soo jawaabeen codsigayagii. haatanna boosaaso. Taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, General Muumin Cabdi Shire, ayaa ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacaya maamulka oo ay ku soo qabteen in ka badan 20 tuhunsane iyo weliba duqayntii 30-kii bishii May ee ciidamada milatariga Maraykanka ee Afrikom ay sheegeen inay ka fuliyeen buuraleyda Caalimikaas, gaar ahaan deegaanka Dadaar, oo uu sheegay in lagu dilay tiro ka badan 3 xubnood oo Daacish ah oo horey Maraykanku u sheegay. Taliyaha ayaa uga hadlay howlgalkan waraysi uu siiyey wariyaha V O A Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac.
Taliye, waa sidee xaaladda guud ee amniga Puntland?
Aad baa u mahadsan tahay Faaduma. Xaaladda guud ee amnigu waa wanaagsan tahay. Muddo iyo siyaasada kala duwanaan iyo hadda Puntland waa wanaagsan tahay xaaladda amniga. Oo amniga siyaasiga iyo midka kale oo markasta iska dhacaa way fiicnaanayaan. Dhacdooyinka hoose ugu dhacayaan ama kuwa argagixisada ahaato ama kuwa kale oo maandooriyaha iyo wax la mideeyo ha ahaadeen aad bay u fiican tahay. Waxaa inta badan la qabtaa ama roondooyinka iyo xilliga habeenkiiba israaqooyinka dhacdooyinku badan yihiin ama ha ahaato dhalinyaro wax fududeysa oo kuwa fayacaliga camal oo kale amoomil furashada iyo haddii ay kuwa kooxaha khamrida cabba iyo ama ha ahaato argagixisada iyo kulli habeenkiiba baqaynta ugu badan tahay ama qulyaha wax sameeya ay inta badan sameeyaan maalintii December way iska caadi howlgallada ma badna.
Waxaa jira duqeymo ka dhacay Puntland bishii May 26-keedii iyo 30-kii, bal haddii aad ku hormarto duqeyntii ugu dambeysay ee 30-ka.
Duqeyntii 30-ka bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday Calmiskaad. Intaa ognahay ilaa 11 qof Daacish ah baa ku dhintay, saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. Sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen, 2 nin oo Saraakiil ku jira oo Saraakiil hoose oo Daacish ah, waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaalleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay, saxabti ku helay, waxaana fuliyey dowladda Maraykanka.
Meelaha lala beegsaday taliya duqeyntaas wax ma nooga tilmaami kartaa?
Duqeyntaas waxay ka dhacday Calmiskaal, khaasatan Jaceel, degmada Qandala, tuul degaamo hoostaga, ilaa dhowr meelood bay saameysay deegaanka Afxab iyo Sheebaab oo ka tirsan toga dhaalaar.
Duqeyntii 26-ka bisha May ka dhacday buuraha Calmadow, maxaad iyada xog naga siin kartaa?
Duqeynta 26-ka ka dhacday Calmadow waxaanu xogta ku helayna shayisa ato inaysa khasaaro nafeed aysan cidna kasoo gaarin ama cadow ha ahaato ama dadka shacabka deegaanka Kaagdow ha ahaato. Meelo galayaal sacab ah oo xajiga ka shaqaysta leeyihiin oo burburay mooyaane, meel ay dadkaasi degan yihiin oo biyaha iyo raashinkiiyo waxa ay dhigtaa, midna kuma dhiman wax dhaawacna maanan.
Waxaa jira in ciidanka B S F ay habeenimadii xalay shaaciyeen inay qabteen 3 nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Arrimahaas maxaa xogo naga siin kartaa?
Walaale, ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan Daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale. Dhowaan waxaa jiray 27 qof oo Daacish u qabtay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen. Ilaa 17 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxaa lagu qabtay 22 oo tuhmanayaala. Marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso, ilaa iyo Xarma iyo meelaha ugudhow.
Ilaa imise qof waya dadkaas marka laysku daro?
Ilaa 36 qof baa la qabtay labadii wiil ugu dambeysay.
Waxaa tahay taliye ciidanka booliska Puntland, waa imisa dadka lagu tuhunsan yahay ama ku eedeysan inay ka mid yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo ku jira xabsiyada Puntland?
Walaalo, way kala duwan yihiin. Waxaa jira dad sanawaad ku salay ku ilaa 5-6 sano ku xiran xabsiyada waaweyn ama kama badanba oo xukumanayaal ah, laakiin anigu waxaan mar haddii qofka la xukumo oo xukun ku dhaca anaga wuuna dhaafaayo deciinka asluubta iyo maxkamaduu ku wareegaa dadka. Laakiin baarista ku socotaba anagu mas-uul ka nahay. Tirada dadka baarista u xiran oo Puntland oo dhan ku xiran guud ahaan waa ilaa 98 qof kuwaas lagu eereynayo inay ka tirsan yihiin daacish iyo shabaab.
Ma jiraan xubno kamida ururadaas oo dil ku xukuma, waa imisa hadday jiraan?
Aad bay u badan, tiradaha dil kuma sheegi karo, laakiin dad badan baa jira oo dil ku xukumana weli la fulin iyo kuwa sanawaad ku xukuman.
Puntland waxaa ka dhacay howlgallo dhinaca cirka ah oo ka dhacay buuraha Calmadow iyo buuraha Calmiskaad. Howlgallada Puntland maxay kala socotaa?
Waxaa jira xoogad kuwa Soomaaliya caawiya oo awooda ka caawiya ah oo wada shaqeyno oo wada shaqeynayna sida maxka oo kale, laakiin kuwa aanan ogeyn oo wax duqeeyey sida dhexdhexaadanka bishana way jiraan oo kuwaasu kuwaasi u khaldanba mooda.
Kow iyo soddonkii maxaa kala socotaan marka duqeynta ka
dhacday? Dowladda Mareykanka waxaan ka wada shaqeynay arrintaa, si dhammaystiran waan la soconay, way noo sheegeen inay duqeynayaan. Hawshaasi waa hawl dowladda wax ka weyn.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, General Muumin Cabdishire, oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. Musharixiinta jagada madaxtinimo ee Mareykanka, waa Jo Biden iyo Donald Trump, ayaa labadooduba sheegaya in loo baahan yahay militari xoog badan oo uu Mareykanku yeesho. Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka uu haddaba xoog badan yahay, halka Trump uu ka sheego in ciidanku uu taag daran yahay, isaguna uu dib u dhisi doono marka uu madaxweyne noqdo. Warbixinta waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stearns, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Biden ayaa arday toddobaadkan ka qalin jabinaysay kulliyadda militariga ee Mareykanka u sheegay in Mareykanku aanu weligii ciidankiisa u dirin howlo badan oo meelo kala duwan laga qabanayo sida uu hadda ugu diro.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom.
Hadda askarta Mareykanku waxay reer Ukraine ku taageerayaan sidii ay xorriyadooda ugu dagaalami lahaayeen. Askarteennu waxay saacad walba ka shaqaynaysaa sidii saanad iyo qalab militari Ukraine loogu marin lahaa dhulka, badda iyo cirkaba. Goobaha uu ciidanka Mareykanku howlaha ka wado waxaa ku jira Bariga Dhexe. Ciidanka cirka ee Mareykanku waxay hawada ka daadiyeen cunto, iyagoo 10,000 wajbadood u diyaariyey dadka reer Gaza. Weerarkii dhowaa ee aan horey loo arag ee Iiraan ay ku qaaday Israel, waxaanu isu keenay dalalka aan wada shaqaynta leenahay oo ay ku jiraan kuwa carbeed si weerarkaasi ay uga hortagaan. Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sheegay in Biden uu ciidanka Mareykanka ku wado waxa ugu yeedhay xaalad khatar ah oo waaliya.
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt, compromised president.
Dalkeena si dhammaystiran ayaa loo bahdilay. Waxaa noo jooga madaxweyne musuqmaasuqa oo ah Joe Biden ka qalooca. Waxa uu noo sii wadaa dagaalkii saddexaad ee adduunka, taasina waa waxa hadda dhacaysa. Donald Trump ayaa sheegay in Biden aanu raadsan khatarta dagaal la galo Ruushka ama Shiinaha. Muuqaal video oo ololihiisa doorashada ka mida ayuu Trump ballan qaaday siyaasad arrimo dibadeed oo militariga Mareykanka loo adeegsan doono in danta Mareykanka oo keliya lagu horumariyo. Yurub waxaan u sheegi doonaa inay soo gudaan kharashkii ku baxay hubkii loo diray Ukraine, taasoo ay ahayd inay haddaba bixiyaan. Laakiin Joe Biden waa daciif, haddii uu weydiiyana lama xushmaynayo. Joe Biden ayaa sheegay in militariga Mareykanka uu xoojinayo isbahaysiyo, isla markaana uu maal gelinayo habka hortaga. Annaga oo difaacayna qiyamkeenna oo ka hortagayna macangiyiinta, nabadda ilaalinayna, iyadoo xorriyadda iyo furfurnaantana la dhowrayo, way ku mahadsan yihiin militariga Mareykanku. Waxaan intaasoo dhan awood ugu helnay maxaa yeelay waxaan nahay awoodda keliya ee dunida iyo dimuqraadiyadda hoggaanka u haysa caalamka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in qorista ciidamada kala duwan ee militariga Mareykanku halkii laga doonayay hoos uga dhacday tiro ka badan 40,000 askari. Donald Trump ayaa sheegay intaas ay ugu wacan tahay in dadku aanay doonaynin inay ciidanka galaan siyaasadaha guracan ee Joe Biden dartood. Waxaan soo celin lahaa dhaqankii qabku ku jiray ee qiimaha lahaa ee ciidanka qalabka sida ee Mareykanka. Nidaamka Markiska lama ogola, hanti wadaag lama ogola, faashiyadda waa laga takhalusayaa. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan sababo dhowr ah in qorista ciidanku ay hoos u dhacdo. sida in dhaqaalaha Mareykanku aad u xoog badan yahay arrintaasoo dhalinyarada siinaysa kala doorasho kale. Arrinta kale hoos dhaca keentay ayaa militariga Mareykanku ku sheegay kalsooni darro weyn oo jiilka cusub ee loo yaqaana Generation Z oo ku dhashay intii u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa 2012 ay ka qabaan hay-adda ciidanka ee Mareykanka.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stains. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo inoo hayo Xuseen Nuur Haaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xaflad sanadkii saddexaad lagu qabtay dugsiga sare ee Hodonaaleeye ee magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada, taasoo abaalmarinno lagu gudoonsiinayay qaar ka mid ah ardayda. Xafladda ayaa lagu weyneynayay waxqabadkii Allah u naxariistay Hodan Axmed Saciid Naaleeye oo ahayd saxafiyad Soomaali Canadian ah oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Allah u naxariistay Hodan Naaleeye ayaa dhowr sano ka hor geerideeda go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalka. Sanadkii 2022 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay, kaasoo loo bixiyay Hodan Naaleeye Secondary School. Tan iyo xilligaas, qoyska Hodan Naaleeye oo kaashanaya iskuulka ayaa bilaabay in sanad walba dabayaaqada bisha May la sameeyo xaflad lagu weyneynayo waxqabadkeedii, islamarkaana abaalmarin lagu gudoonsiinayo ardayda ku wada sameeya waxyaabo bulshada waxtar u leh si loogu dhiirrigeliyo inay sii wadaan dadaalladaasi. Haddaba Sahra Axmed Saciid Naaleeye oo la dhalatay Allah u naxariistay Hodan Naaleeye oo aan ku wareystay qadka WhatsApp-ka ayaa marka hore iga warramaysa waxa xafladda sanadkan ay ku saabsanayd iyo abaalmarinada ay ardayda ku guuleysteen.
Waad mahadsantahay walaal. Maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay Hodan magaceedii Allah u naxariistay ayaa xaflad weyn qabtay. Xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay Hodan Ilaahay naxariistay, inay Hodan si fiican u bartaan, yay ahayd inay ogaadaan hawshiik ay qabanaysay, inay ogaadaan qofkay ahayd. Ilo waxaan rabnaa ardayda iskuulka dhigato oo dhan inay si fiican u xasuustaan Hodan, inay Hodan waxay sameysay sheekooyinkay sheegi jirtay inay si fiican u ogaadaan iyagoo laftigoodii insha Allah in a whole iyo shaqo ka sameeyaan oo sidaas oo kale ah waddankan iyo wadamada ka yimaadeen qaarkood heerkooda ka yimaadeen. Xafladda waxaa ku dhex jirtay inaan abaalmarin la siiyo ardayda iskuulka. Iskuulka waa high school. Iskuulka waxaa dhigta arday badan oo qaarkood waxay ku jiraan grade 9, qaarkood grade 10, grade 11, grade 12. Ardayda waxaa la siiyay 12 abaalmarin, qaarkood oo waxaa la siiyay 4 abaalmarin baa la siiyay.
Waatay Zahra, maxay ardaydu ku mutaysteen abaalmarinada?
Waxay sameeyeen qaarkood, ardayda waxay dhaheen badankood iskuulkii ayay howl badan ka sameeyaan, ur badan bay ku dhex jiraan oo iskuulka ah, qaarkood kubad bay ciyaaraan, dadka kubadaha ururiya ay qaarkood bay ka mid yihiin. Kuwa kale waxay caawinayeen dadka, gabadh baa jirtay oo waxay caawinaysay dadka la dhaho autism awareness, walaalkeed baa saasoo kale ah oo lacag bay ardayda lacag weydiisaa oo urisaa lacag, and then lacagtaasay siisaa inay ardaydu aad iyo aad ogyihiin dad badan kulligeen isku bidmanihin. Waa fiican tahay inaan soo gaano, waa fiican tahay inaad qof haduu kaa yara duwan yahay inaad ixtiraamtid oo waxyaaba xun ku dhihin oo ku qoslin. Waxaa kaloo jirtay way jirtay laba qof oo muslimiin ayana oo ardayda ahna waxay ka hadleen markii Ramadaan socotay lacag bay ururiyeen, dadkii bay cunto siiyeen. Hadda Toronto waxaa jirta koox oo lacag bay ururiyeen dad u baahan oo magaalada jooga. Kuwa kalena waxay sameynayeen lacag bay ururiyeen caruur yaryar oo waxba haysanin.
Zahra Axmed Saciid Naaleeye ayaa sidoo kale xustay in ardayda u jeedisay muhiimadda ay leedahay iscaawinta.
Aad iyo aad reerkayga u faraxsanahay inuu iskuulka waxaan sameeyey. Anaga laftigeena waa tagnay, waa la joognay, aniga laftigeyga waa ka hadlay xoogaa, waa la hadlay ardayda inay aad iyo aad ka fakaraan qaxootiga adduunka, waxyaabaha ka dhacaya adduunka, waa inaan bini'aadamahaan waa inaan iscaawinaa, waa in aad iyo aad waa fiican tahay inaan ogaano waxa adduunka ka socdo, kulligeen waa inaan wax ka sameynaa waxyaabaha ka socdo.
Soomaalida ku nool dalka Kanada, gaar ahaan gobolka Ontario, ayaa aad u soo dhaweeyey in la xuso islamarkaana la weyneeyo waxqabadkii iyo kaalintii Allah u naxariistee hodanaaleeye. Waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen, horta waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto hodan. Waxay ahayd qof gabar Soomaaliyeed oo runtii u soo baxday ummadda Soomaaliyeed, waqtigeedana uu dhammaaday. Waa runtii sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kanada in maanta iskool hadda waa garanaysaa magacyada qofka loogu magac darayo. Waa qof waddamadan iyo waddankeeniba soo halgamay, loo gartay. Marka waxay noo tahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee jaaliyadda Kanada ku nool bishir magaalada Toronto, sharaf iyo karaamo weyn ayay noo tahay in hodanaaleeye sanad guuradii la xuso lana weyneeyo. Waa sharaf Soomaali u soo hoyatay. Runtii aniga hadda hadlaya waxaan ahay aabe dhalay lix gabdhood, Ilaahay baa isiiyey alxamdulillah rabbilcaalamiin. Waxay Soomaaliya ka dhiman laadahay oo u ah halbowlaha waa hooyooyinkii, dumarkii, gabdhihii. Marka runtii dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Kanada iyo adduunka oo dhan hodanaaleeye waxay u tahay especially gabdhaha ay ku jiraan lixda gabdhoodaan dhalay oo markasta markay maqlaan aad iyo aad bay ugu farxaan, waxayna dhahaan awish inaan noqono sida hodanaaleeye oo kale. Haddaan waddankeenna iyo dadkeenna iyo waddankan Kanada aan ku dhalanay wax u qabanaba in saana loo xuso aad iyo aad bay sharaf noogu tahay. Marka runtii hodan waxay gabdhaha Soomaaliyeed u noqotay role model ay kulligood ay teegsanayaan.
Sida Bakimba uu sheegay, Allah u naxariistay hodanaaleeye waxay dhiirigeliyo ahayd dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada, kuwaasoo ilaa iyo hadda xasuusta waxqabadkeedii. Waa tan Calaa Nuux oo iiga warantay waxay ugu fadhido in ay aragto in la weyneeyo waxqabadkii Allah u naxariistay hodanaaleeye.
Bismillah. Waxay aniga iigu fadhidaa qiimo weyn sababtoo ah waa wax lagu faano. Waxay igelisaa farxad inaan arko waxqabadka qof Soomaali ah oo wax badan kusoo kordhiyey bulshada, wax badan u qabatay dadkeeda. Waa wax lagu faano, waa wax magaranaysa ay gelinaya rajo dhalinyarta soo socota ee hadda waddanka usoo kacaysa. Ma aha uun inay dadka Soomaalida rajo gelinaysa, laakiin dhammaan dadka Kanada ku nool ee dhalinyarta ah waxay gelinaysaa rajo weyn oo ah in haddaad waxqabadkaagu yimid wax ku oola bulshada, wax kusoo kordhinaya, dhaxalkaagu sii noolaan doono, laguna xusi doono xataa adigoo dhintay. Waa arin lagu faano runtii, macno weynna ku sii fadhiya.
Qoyska Allah u naxariistay hodanaaleeye ayaa tilmaamay inay sii wadi doonaan dadaaladeedii iyo abaalmarinta sanadlaha ah. Waa tan mar kale Zahra Axmed Saciid Naaleeye.
Runtii Kanada waa aad iyo aad waa ugu faraxsanahay in la xasuusto hodan Allah u naxariistay. Hodan qof aad iyo aad dadkeeda u jecleed bay ahayd. Soomaalida Kanada joogta, Soomaalida Maraykanka joogta, Soomaalida Soomaaliya joogta, weligeed waxay rabtay in aad iyo aad Soomaali meel kasta joogto inay horumaraan, inay iscaawiyaan. Waa ku faraxsanahay dadka Toronto jooga, dadka Kanada jooga ku faraxsan yihiin in gabadheenii si fiican loo xasuusto, la ogaado, inaan la ilaawin. Yay ahayd waxay rajaynaysay waddankeenii, dadkeenii. Aad iyo aad baan ku faraxsanahay. Saasoo kale waxaan ku oran lahaa walaal, sanadka hadda waa sanadkii afraad ee hodan dhamatay. Waxaan hubaynaa sanadka soo socda haddana abaalmarin kalena waa samayn doonaa insha Allah, inaan hodan xusuusteedii iyo qofkay ahayd iyo hawshay samayn jirtay Integration TV in adduunka oo dhan inaydan ilaawin. Aad mahadsantahay
dhegeystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oon ku soo qaatay xaflad sanadkii saddexaad lagu qabtay dugsiga sare ee hodanaaleeye ee magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Kanada. taasoo abaalmarino lagu gudoonsiinayay qaar ka mid ah ardayda dhigta iskuulkaasi. intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Claudia Sheinbaum ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico kadib markii ay ku guuleysatay doorashadii ka dhacday dalkaasi. haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre.
Sheinbaum ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico tan iyo markii dalkaasi la aasaasay 200 oo sano ka hor. madaxa guddiga doorashooyinka ee Mexico ayaa sheegay inay heshay inta u dhaxaysa 80% ilaa 60% codadkii la dhiibtay. musharaxa mucaaradka Galvez ayaa iyadoo heshay inta u dhaxaysa 60% ilaa 80%. Sheinbaum ayaa ahayd macalin maadada sayniska dhigta islamarkaana hore u soo noqotay duqa magaalada Mexico City. labada musharax ee la tartamaysay ayaa ugu hambalyeeyay guusha ay gaadhay sida ay sheegtay. tirinta rasmiga ah ee horra ah ayay Sheinbaum ka dhigtay 28% inay kaga horeyso Galvez iyadoo oo ku dhawaad 50% goobaha codbixinta la tiriyey. xaqiiqada ah in labada musharax ee hormuudka ka ahaa tartanka doorashada in ay ahaayeen haween ayaa ahayd arrin taariikhi ah. Sheinbaum waxaa sidoo kale ay noqon doontaa qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan kasoo jeeda diinta Yahuudda ee hogaamiya waddanka Mexico oo ah dal ay u badan yihiin dadka haysta madhabda Katoliga ee diinta Kristanka. muddo xileedkeeda oo ah 6 sano ayaa bilaaban doona bisha Oktoobar 1-deeda. dastuurka Mexico uma ogola in ay mar labaad u tartanto doorashada. Claudia Sheinbaum ayaa sheegtay in ay door xoogan ka qaadan doonto wax ka qabashada sinaan la'aanta dhinaca dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada bulshada. Sheinbaum oo 26 jir ah ayaa olole doorasho oo xoogan samaysay inkastoy loolan adag kala kulantay musharaxa mucaaradka ah ee Galvez. doorashada Mexico ee sanadkan ayaa ahayd markii ugu horreysay ee labada musharax ee ugu cadcad ay ahaayeen haween. ku dhawaad 100 milyan oo qof ayaa loo diiwaangeliyey inay codadkooda dhiibtaan, waxaana dadka u soo baxay doorashada lagu qiyaasay 60%. codbixiyaashu waxay sidoo kale dooranayeen guddoomiyeyaasha 9 gobol oo ka mid ah 32 gobol ee dalka Mexico, waxayna sidoo kale dooranayeen musharaxiinta labada aqal ee Kongareska iyo kumanaan maayaro ah iyo weliba golayaasha deegaanka ee magaalooyinka qaar. Sheinbaum waxa ay ballan qaaday inay sii wadi doonto dhammaan siyaasadaha madaxweynaha xilka ka degaya ee Lopez Obrador oo ay ku jiraan adeegyada loo qabto dadka waayeelka ah iyo barnaamij lacag siinaya dhalinyarada si ay wax u bartaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socodsiinayo warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press.
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhegaysan kartaa VOA-da FMT-da 99.9 iyo Radio Muqdisho FMT-da 99.0.
Radio Kulmiye FMT 88, Radio Risaala 102.2, Hargeysa 88.0 VOA.
haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhegaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhegaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star FM 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 FM.
madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa xaddi ugu baaqay xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi inay ka gudbaan khilaafaadkooga oo ay isugu yimaadaan meel dhexe si ay u dhistaan dowlad wadaag ah oo qaran oo ah tii ugu horreysay ee dimuqraadiyadda curdinka ah ee dalkaasi aan ilaahday. Haddaba khudbada toosa oo Ramaphosa sidaasi ka yidhi ayaa kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii ugu dambeysay ee doorashada, waxaanay taasi xaqiijinaysaa in aanu jirin xisbi ku guulaystay aqlabiyadda codbixintaasi toddobaadkii hore halkaasi ka dhacday. Haddaba warbixinay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Wadahadallo isbahaysa ee aan hore loo arag ayaa lagu wadaa inay bilowdaan si loo helo waddo la maro dalkaasi oo ah waddanka ugu warshadaha badan Afrika. Xisbiga Ramaphosa ee ANC ayaa hore u lumiyey aqlabiyadii 30 sano kadib markii in ka badan 99% codadka la tiriyey Sabtidii ay muujiyeen inuusan dhaafi karin 50%. Xisbiga ANC ayaa helay 40% codadkii doorashadii usbuucii hore ee tirintii ugu dambeysay, waana saamiga ugu badan. Haddii aan la helin aqlabiyad, ayaa waxa ay u baahnaan doontaa in ay ku heshiiyaan isbahaysi xisbi ama xisbiyo kale markii ugu horreysay si ay u wada shaqeeyaan oo dib loogu doorto Ramaphosa mar labaad. Doorashada qaran ee Koonfur Afrika ayaa go'aaminaysa inta kursi ee xisb walba uu ku yeelanayo baarlamaanka. Sharciyaqaanada ayaa dooranaya madaxweyne dambe. Dadkeennu way hadleen, haddii aad jecleen iyo haddii kaleba. Waxaan maqlay codadka dadkeenna, waana inaan ixtiraamnaa duurka iyo rabitaankooda. Shacabka Koonfur Afrika waxay ka filayaan madaxdooda inay iska kaashadaan sidii ay u dabooli lahaayeen baahidooda. Tani waa markii dhammaanteen aan wax walba ka hormarin lahayn Koonfur Afrika, ayuu yidhi Ramaphosa. Xisbiga ANC waxa uu ahaa xisbigii Nelson Mandela ee Koonfur Afrika ka xoreeyay nidaamkii midabta koorka ahaa ee caddaankii tirada yaraa sanadkii 1994, waxaana uu ku maamulayay aqlabiyad degan tan iyo markaasi. Laakiin doorashadani waxa ay keentay hoos u dhac aan hore loo arag oo ku yimid taageeradiisii markii codbixiyaashu ay ka baxeen xisbiga sababo la xiriira ku guuldaraysigiisii xalinta faqriga baahsan, heerka shaqo la'aanta aadka u sarreysa, iyo dhibaatooyinka gaarsiinta adeegyada aasaasiga ah ee dowladda dad badan dal ay ku nool yihiin 62 milyan. Xisbiga ANC ayaa sheegay horraantii Axaddii inuu bilaabayo wada xaajood uu la yeelanayo dhammaan dhinacyada waaweyn. In ka badan 50 xisbi ayaa ka qayb galay doorashada, waxaana ugu yaraan 8 ay saami weyn ay ku lahaayeen codadka. Ugu yaraan 26 ka mid ah xisbiyada oo uu ku jiro xisbiga MK ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ayaa diidmo iyo weliba cabasho u gudbiyey guddiga doorashada oo ay ku eedeeyeen qaladaad dhanka doorashada ah, taasi oo uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono. Xogeyaha guud ee ANC Fikile Imbolula ayaa sheegay in ay u furan yihiin dhammaan wada xaajoodyada, xataa mucaaradka ugu weyn ee Democratic Alliance, kaasi oo hogaaminayay kooxda dhaleeceynta ANC sannado badan. Laakiin falanqeeyaal badan ayaa waxay u arkaan ikhtiyaarka isbahaysiga ee ugu xasiloon ee Koonfur Afrika.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo jeedinayso Zainab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda, waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay, sida qaybo ka mid ah khudaarta, ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga. Haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya axmed maxamed luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho iyo doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey axmed luqmaan
bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaale zaynab bahdan waan salaamayaa salaan aad u qiimo badan dalkii markii doornimada dhacday ilaa inta u dhexaysay dhallinyaro soo hanaqaaday unbaa ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen keliya aragtida ah sidee deg deg aad ku noqotaa qof maalqabeen ah shacabka aynu iska yaryahay waa 15 million dhulka aan haysana wuu nagu filan yahay marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto laakiin waxaan nahayaa wacyigelin la-aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan aragtidayna waxay noqotay money oriented inaan lacag samayno mahma kaanad marka waa maadsan tahay
muqtaar ma jirtaa baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda
saynab walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibka axmed oo dooda igula jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran v o a walaal saynab haddii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibka axmed waayo wadanka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo intaas wadank waxaa gacanta ku hayay oo runtii qeyb weyn ka qaatay waa ganacsatada soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo waxaad aragtaa doolarka 26 weligiis kama dhaqaaqo 27 isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yidhaahdeen waddanaa dowlad lahayn oo shilinkiis controlaya ganacsatada waddanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda waddanka caasimada waxaa ku nool 4 million iyo xoogaay waddankiina sidiisiiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimanka nabadiidda eh labada shabeelle jubbooyinka meelihii halbowlahaahay oo beerihii wax laga soo saaray sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay damaanka uu badan yahay uu baahida jirto rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida haddiisan jiri laheyn in dibadda wax laga keeno waxa yaraan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aana ku filneyn bulshada sidiiyo sicir barar ku noqon lahaa runtii waxay qeyb weyn ay ka qaateen inay daboolaan baahida baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan hore usoo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada runtii waxay door ka dheelayaan wax walbo sokortu waad aragtaa kenya anaga ka hooseyno shameyntada dhinac walba adaad fiirisa oo wadamada deriska nala eh ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemeynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno laakiin waxaa su-aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay dimaan ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ee ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax kasoo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu hayaa oo nimankaas nabadiidda ku hayo bulshadii oo korortay damaankii uu jiro rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada soomaaliya taa ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada
hadii aan dib kugu soo noqdo axmed waa degaysanaysaa doctor mukhtaar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan maxaad ugu jawaabi lahayd dooda mukhtaar
bismillahi raxmaan raxiim waalkay mukhtaar waa mahadsan yahay doodayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiindo kuma saabsaneyn waxaan ka hadlayna waa dalagii yaraa sida digirta ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha waxyaabaha qudaarta ahaa a maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibiddiisa laga keeno dowladda soomaaliya hadda ma burburin من سجاشنكي إلى أنت كنحصلت الصومالات إلى خير هالسيو بيرها السي ولا بيراي وأنا لكيني دجاج ما أنتوا صومالية أي كفي عن تهاي ومجالد مقدسة حريرة هذا حروة وين ولك ريستو أو لجوس مين كرا وضد أقوي هنا ودنا يرى جامعة هذا وحكبرتي كل يدي بيرها كبحي جامعة بنادري جامعة هذا صومالية جامعة هذا دل كبحي ودنا يرى بالهلي كرا وحل هلي كرا قافف ووين ولك ريستا الهلي كرا وحل هلي كرا دل لجوا ومشروع مجالد الدافع هذا لجوس مين بالهلي كرا marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah adii kale guriyahan la dhisaayo istaagi lahayd nolosha istaagi lahayd muqdisho maanta way dhismaysa Soomaaliyana way dhismaysa marka iido sawo amni ay jirto hadana target weyn oo dul saaran ganacsatada anaga Soomaaliyeed ee oo sheeganaysa ma aan arkin
haye muqtar sida Ahmed iyo dad badan ba ay qabaan ma laga fursan karay talaabadan oo ganacsatadu ma haboonayd inay dhiirigeliyaan wax soo saarka gudaha si sare loogu qaado.
Sayinab walaal, waxaan filayaa saaxiibkay Ahmed inuusan xaaladda la soconaan u maleynaya dalka, waayo waxa uu ka hadlaya iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa Ahmed inaan xasuusiyo, aan fahansiiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayaa barakaca ku yihiin, waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado amni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraya iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin. Saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka, 4 million iyo wax ka badan weeye wax loo baahan yahay, baahidaas ma dabooleyso, marna ma dabooli karto. Runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta Soomaaliya ay la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin, aniga waxaan dhihi lahaa abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed. Runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan, haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo, beerihii la rabo in investment gareeyo, wax soo saar la sameeyo, dowladda qayb ay ka noqoto, ganacsiga rugti ganacsiga qayb ka noqoto, shacabka qayb, ma jirto weli. Waad arkaysaa, waana arkayna xaqiiqda inaan u gudagalan rabaa, ma hayna iska hadalno aan dhaano ganacsatada ayaa cadow ah, ayaa cadow ah inaan ku celcelino, maaha fiirbal kaamka fiira agaarka caasimada. Dadka beerihii wax sameynaya dhan magaalada wada joogaan, yaa ka shaqeynaya beerihii, yaa ukunka soo saaraya, yaa dalaga abuuraya, yaa wax soo saar, iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo aadana fatahaad iisan jiraan. Axmed walaal, waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa, maxaad xalka u aragtaan? Marka hore Axmed aan ku horeeyo.
Mahadsantahay walaale. Xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatada in Ilaahay ay ka baqaan, aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan, wayna mahadsan yihiin. Anigu doorkooda meen karaayo, way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo daruufaha ay ku shaqaynayaan. Laakiin macdaalika waxyaabaha asaasiyaadka ah nolosha ah, si kastaba dalkaada adiga iskale waana dhiirigelin kartaa waxku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo. Dalkaana foolxumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa ceyb. Marka dal dhan wada saylad oo suuq ah waa ceyb waaye. Marka Ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso, ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan. Marka intaabaan dhihi lahaa asalaamu calaykum.
Muqtar, hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo, muxuu xalku yahay?
Sayni Buulaal, waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada Soomaaliyeed, hadday noqoto beerihii, deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka, shabeelooyinka, jubooyinka. Mar dhow waxaan rajaynayaa Soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirta mooska, dhoofin jirtay qudaarta, dalagyada kala gedisan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto. Nimankan ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadnaqayaa oo runtii dadaal weyn, qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin, dhinac walba capacity ay ka dabooleen, sokor, dhismo, raashin, wax walba runtii abaal iyo ammaan bay dalka ku leeyihiin. Runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. Mar dhan waxaan rajeynaynaa dalkii oo barwaaqo ah, Soomaaliya oo green wada ah.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Axmed Maxamed Luqmaan. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgeli.
Doodana waxay nala socotiinaysay Seynab Abuukar Maxamed. Halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida Gabagabadii. Ayaynu haatana dhegeystayaal kusii dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. taasi ayaana ugu dambaysay idaacadda Caawiya Dunida. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.